Die Eufraatrivier en die boek Openbaring deel 33. Ek is professor Hannes Redlinghuis van die Eerste Gemeente van Japasjoan, Suid-Afrika, Pretoria, Montana Gemeente, ook internasionaal. Sou dit gebeur dat jy sou belangstel in enige van die Bybelpakkette, boekpakkette, die Restoration of the Original Sacred Name Bible, the Rottenham Version, die wat verban is in die wêreld, jy kan hom geen boekwinkel in die wêreld koop nie. Ek het nog 'n klompie oor, as ook die nuwe Afrikaanse legkaart studiegids Bybel. Die mense wat hierdie studiegids Bybel vir my het, is in ekstase en ek bemark nie my Bybel nie. Ek sê vir u wat 'n feit is. 'N Kind van 12, 13 kan daai, want dit is 'n studiegids Bybel. Hy is in swart en in rooi, hy is in kleur gedruk. Die swart sê wat die teks sê en die rooi is kommentaar. Partykeer het ons een swart vers, een swart lyntjie en dan is daar so 'n stuk kommentaar op hom, of 'n hele halwe bladsy kommentaar op hom. So asseblief, ek wil vir julle sê, kry dit, daar kom 'n lockdown, luister wat ek sê, hulle is op pad soon toe, Amerika is klaar besig, is klaar afgevaardig, it's coming. Biden het gesê, hy soek meer geld vir die nuwe vaksin. So, kry in tyd hierdie legkaart studiegids Bybels, dat in die lockdown jy tyd het om te lees. Dis Matteus, Markus, Lukas en Johannes, as ook die inleiding, 500 A4 bladsye, 500 bladsye dik. So, sou jy enige inligting nodig het, kontak pastorika my vrou 0722-367-124 of gaan na my webtuiste https://japashua.co.za. Goed, ek gaan nie nou al die ander afkondigings maak nie, ek gaan dadelik oor die man Isebeus en sy 50 Bybels wat hy geskryf het. Nou, Constantijn, daar in 327 na Japashua, hy het toe nou Constantinopel begin, dis sy eie hawe stad gebou, 7 jaar het hy daar hele plek gebou, wat daar tot vandag toe is, en die moslims is natuurlijk vandag, maar daai tyd was dit 'n Romeinse stad gewees, wat gebou was, en hy die kerk in twee geskeer, die kerk, namelijk die Rooms-Katolieke kerk, hulle twee pause gehad, en hulle twee keisers gehad, dis hoe dit gewerk het. Nou, Constantijn geef vir Isebeus opdrag, en hy sê, skryf my 50 Bybels. Alright, Isebeus was geken as Isebeus die Romeinse biskop van Syrië. Isebeus was in elk opsig een student van Origenes van Alexander. Isebeus was 'n meester wanneer hy kom by verdagmaking van tekste en die korrupmaking daarvan. Hy was in elk opsig 'n volbloed Rooms-Katolieke kerk lid gewees. So hy was totaal al van die duivel geïnspireer gewees. En daarom kies keizer Paus Constantijn vir Isebeus om vir hom 50 nuwe Rooms-Katolieke Bybels te skryf, en as jy kan kyk na dit, word verwys as die hekseplaag Bybels. Toen ek aan het gedink, die hekseplaag Bybels, wat in 50 verskillende Rooms-Katolieke kerke wêreldwyd gebruik sou geword het, maar hoofsaaklik Constantijn se priesters sou dit gebruik het. Raai net watte Griekse manuskripte het Isebeus gebruik. Nou moet jy net weet, in die tyd van Isebeus het die tekstes het die Nestle Aland tekst van Weskortenor nog nie bestaan. Ons praat nou van 327 na Joshua, want ons praat van die tekste van die Weskortenor tekst en Nestle Aland tekst is in 1881 is dit eers vrygestel. Raai net watte Griekse manuskripte, nie die oorspronklike tekst nie, maar die manuskripte het Isebeus gebruik. Natuurlik die korrupte agnostiese geskrifte van Origenes van Alexander het hy gebruik. Hierdie korrupte Alexandriese Griekse tekst word die ruggraat vir hierdie 50 Rooms-Katolieke Bybel wat Isebeus nou sou skryf, wat genoem word die Hekseplaag Bybels. Die Hekseplaag Bybels korrupte Rooms-Katolieke geskrifte was so korrup dat die priesters in die Rooms-Katolieke kerk daardie tyd, ons praat van 1500 jaar gelede, 1700 jaar gelede, het dit nooit eens in die kerke gelees nie. Nou kan jy dink hoe korrup en verdraaid is daai Isebeus Bybel, die Heksaplaas Bybel, as die katholieke dit nie eens in die kerke wou gelees het nie. So dit was totaal en al demonies gewees. Meeste van die korrupte Bybels het in die solders van die katholieke kloosters opgeëindig, waar het meer as 1600 jaar later deur die Vatikaan in Rome herontdek was. En dit is hoe deel van die korrupte Codex tekste ontdek is. Hulle praat van die opgrawings van die dooie see en die ouens. Jy kan nou nie glo nie, hulle lieg soos tandetrekkers. Ek het tante al sê mos by jou, hy gaan jou nie seer maak, dan breek hy amper jou kakebeen. Dis nie omdat hy, daar is nie ander manier, hy wil jou net kalm maak, maar hy gaan jou seer maak. So hierdie korrupte tekste was so korrup gewees, dat die katholieke dit nie eers wou lees nie. Dit word verwys na as die Codex tekste, waar het Westcourt en Haas 1881 verdraaide Nestle Aland tekst, dan vertaal was. Hoe oorleef hierdie oorspronklike geskrifte dit? Omdat die Rooms-Katholieke Kerk vanaf 34 na Yahshua begin het, om nuwe Testamentiese gemeentes van Yahshua te vervolg en te vermoor, het vele gelowiges na die Valdeers gevlug om te oorleef. Saam met die vlugtelinge het van die oorspronklike ware manuskripte die van Antiochië gegaan wat dan oorleef het, die Waldeerse, die, en dis waar jou Eastern Peshitta tekst vandaan kom. Ek het een van hulle, baie skaars in die wereld, Eastern Peshitta tekst, dis die oorspronklike Griekse tekst. Vir daardie tekst, dis die Nuwe Testamentiese tekst, vir daardie Byzantynse tekst, is Christene doodgemaak, en Javiste is doodgemaak. Maar van hulle het oorleef, en van hulle is gedruk en herdruk, en ons sit vandag gelukkig met dit. Dis waaruit ek, hierdie Peshitta tekst is die hoofbron saam met die Restoration Bybel, wat ek gebruik het om die Legkaar Bybel te skryf, want ek skryf uit die oorspronklike Byzantynse tekst, wat dan later die Tectus Receptus tekst uit vertaal was, van het Desiderius Erasmus 1522, ne? Vir eeuwe het die Romeinse Ryk en die Rooms-Katholieke Kerk elke persoon wie van hierdie oorspronklike manuskripte besit het uitgewis, maar die waarheid het geoorleef. Halleluja! In hierdie 1500 jaar het die Christelike godsdienst wereld geheel en al verander. A. Die Rooms-Katholieke Crusaders het die plek van die naam Yahshua oorgeneem. Of kom ek sê nie, die Rooms-Katholieke Kruise, ek sê nou Crusaders, ek sien een ding en ek leer, en ek dink aan die ding, die Rooms-Katholieke Kruise, die Crucifixes, het die plek van die naam Yahshua oorgeneem. Het jy geluister, ek gaan 'n paar vergelykings maak nie, die kruis van die plek van die naam van Yahshua. Die Katholieke kom en sê, daar is die redding in die naam Yahshua nie. Die Woord sê, dis die naam bo elke ander naam, hulle sê nee, die kruis is die simbool. Dit is Constantijn se ma wat die kruis simbool ontwerp het, daar in 325-327. Die kinderdoop het in die plek gekom van volwasse doop. Beelde van Jesus en Moeder Maria het in kerke verskyn, en gebruik die termen Jesus en Moeder Maria. Hierdie beelde was nie Jesus en Moeder Maria nie, maar as in werkelijkheid is dit die Queen of Heaven, Semiramis, en Nimrod, the Sun God, Zeus, Baal, Isis, Sol, al hierdie Griekse name, en Latijnse name, en al hierdie Baal name, wat vandag in die kerke gepromoveer word, al hierdie afgoede en skielig Christelike godsdienstige status gekry, wie? Die Son God, Nimrod, Sol, Ra, Zeus, Isis, Baal, hulle skielik Christelike en godsdienstige status gekry in hulle name. Moeder Maria was sonderloos gewees, sê die katholieke, om te beseker dat sy 'n kind soos Jesus kon gebaar het, wat sonderloos sou wees. So hulle sê, as sy die kind Jesus kon gebaar het, dan gebruik nie die woord Jesus hier vir die katholieke. As die katholieke sê dat as sy die kind Jesus kon gebaar het, dan moes sy meer sondeloos gewees het as wat hy gewees het. Sien jy hoe werk hulle verstande? Maar dan moet Maria status gekry en vandag 2023 word sy self so en van die protestante en karismatiese kerke aanbid. Dit is so. Moeder Maria het ook lewend in die hemel opgevaar. Die katolieke sê, sy het nie gesterf nie, sy het lewend in die hemel opgevaar. Daar sê 'n skrif wat sê hoe sy gesterf het, maar die katolieke sê, sy het lewend in die hemel in opgevaar. Hoekom? Want haar seun het lewend in die hemel in opgevaar. Nou as alles wat met Jehovah vir hulle, Jesus gebeur het, het ook met haar gebeur. Moeder Maria tree nou in die hemel vir hulle sondes in. So Jehovah sit nie meer aan die rechterkant van die vader nie, hulle sê moeder Maria sit daar. Dis van die 13e eeuw af, wat hierdie theologie geskep was, waar moeder Maria is die middelaar tussen die katholieke en die vader. Daarom het hulle verskillende messes mis wat hulle hou vir moeder Maria. Daarom elke kerk, rooms-katholieke kerk, het beelde van moeder Maria. As nie moeder Maria nie, Semiramis en Tammuz man, sy die plek van die Heilige Gees ingeneem. Hulle sê ook, sy die plek van die Heilige Gees ingeneem. En daarom praat hulle van die Heilige Gees as 'n vroulike gedaante, want sy het passion. She has passion with you. Sy het medelye met jou, soos 'n moeder. Want moeder Maria is die Heilige Gees. Moeder Maria word verwys as the mother of God. Luister wat hulle sê, nie the mother of Christ nie, the mother of God. So skielik het God die Vader 'n aardse moeder gehad, moeder Maria. Nou hoe op dese aarde kan jy dit uitwerk vir iemand sê? Terwyl die Bybel sê, Vader Jaffa het geen begin en geen einde gehad nie. The mother of God, Jaffa my Elohim het geen moeder en vader gehad nie. Volgens Jeremia hoofstuk 7 vers, Jeremia hoofstuk 7 en Jeremia hoofstuk 44, word ons gewaarsku om nie ander afgodelike beelde te aanbid nie. Met hierdie gegewe geskiedkundige inligting gaan ons nou beter verstaan waarom Amerika, Rusland, China, Turkye, enige moslim die antichrist op die wit perd kan wees nie. Openbaring 6 vers 2. Hy wat met die boog sit, hy het nie 'n pyl nie, hy het 'n boog. Jy sien, ons is nog steeds besig om te kyk na hierdie spookprediker se verkondiging van Islam gaan die antichrist wees. Nog nie een keer het Islam gekwalify in hierdie studie nie. Nog nie een keer. En dis hoekom ek nie na die Eufraat rivier toe net kon hardloop en hoekom hy nou droog is nie. Oog, en jy moet sien die goed op internet wat hulle nou al daar gekry het. Die gedrogte wat hulle oopgekrap het. Ja. Wie en wat is die paus? Die alleen mag wat Constantijn aan die pauslike gesag gegee het. Onthou, Constantijn was die eerste paus van die katholieke. Alhoewel hulle sê Petrus, apostel Petrus was die eerste paus. Maar hulle sê die paus mag nie getroud wees nie, maar Petrus het 'n skoonmoeder gehad, want Jehovah het vir hom gaan bid. Dis wat my Bybel vir my leer. So hoe weerspreek hy dit nou? Of hoe verduidelik 'n mens dit dan? As die katolieke sê dat die paus mag nie getroud gewees het nie. Met ander woorde, Constantijn het alleen mag aan die paus gegee. So hy was soos Mussolini en Franco en die ouens, die communiste. Hulle was ouens wat die communisme gereël het. Hulle was gode vir daai ouens gewees. So is die pauslike gesag, en tot vandag toe, is die pauslike gesag die hoogste gesag in die kerk. En daarom aanbid elke protestant en karismaat, en jy noem hom islam, jy noem hom wie, allemaal het al die regterhandse ringvinger, hulle leiers, gaan soen van die paus. Jy kan nie by die paus ingaan as jy nie sy hand gesoen het nie. So, Dr. Isaac Burger en Justice Du Plessis, wat het julle gedoen? Julle het ook maar julle knie gebuig en sy handjie gesoen. Julle het julle organisasie uitverkoop, julle het die denominasie uitverkoop aan die Rooms-Katolieke Kerk. Hoe jammerlik. Hoe jammerlik. Elke paus na Constantijn sou die Pontifex Maximus genoem word. Pontifex Maximus genoem word. Hoof van die staat, dis die keizer, hoof van die kerk, die paus. Geen mens op aarde mag die pauslike gesag bevraagteken nie. Katolieke sê so. Geen mens mag die pauslike gesag bevraagteken nie. Dis strafbaar met die dood. En dis hoekom mense het my al 30, 40 jaar terug gevra. 45 jaar terug gevra. Is jy nie bang om dood te gaan nie? Jy val die paus en die ouens aan al die pad. Sê ek, wel as jy lees, Hannes Redelinghuis is dood, dan moet jy weet my job is gedoen. Plein Afrikaans. Vader sê, is dat so lang as wat hy ons werk het om te doen, al val het 1000 aan jou linkerkant en 10.000 aan jou rechterkant, na jou toe kom het nie aan nie. So jy het ook werk, moet nie vrees nie. Want hou wat ek vir julle leer al die tyd, die duivel werk op vrees. En daarom met hierdie COVID en alles, en hierdie lockdown dat aan die kom is en alles, hoor wat ek sê, daar is een lockdown aan die kom, wat gaan erger wees as die een wat ons gehad het. Hoekom? Want die duivel slymer en slaap nie. Dit is die ou wat, hy werk oortyd. Maar, vir ons as breed is hierdie goed belangrik. Hoekom? Want ons sien hoe die als in plek val. So dat die wederkomst van Yahshua kan plaasvind. Ons vrees nie hierdie dinge nie. Weet jy wat? Ek en jy kan niks aan dit verander nie. Al wat ek kan doen, ek kan weier om daar inspuiting te vat. Klaar. Ek weier dat iemand in hal te my indruk. Maar prof, jy was onder narkose gewees 2 keer in hierdie jaar vir operaties. Hoe weet jy wat dit in jou arm gedruk? Ek weet nie. Maar die onus is nie op my nie. Ek was bewusteloos gewees. Inteendeel, ek was 2 weke in 'n koma gewees. Wat ek nie eens geweet het, ek lewe nie. So, dit wat ons nie weet nie, kan my nie skade doen nie. Dis wanneer ons sekere goed doen met ons eie goedkeuring. Geen mens op aarde mag die pauslike gesag bevraagteken nie. Die paus sal God op die aarde verteenwoordig wees. En dis wat hulle hom noem. Hulle noem hom the Vicar of Christ, die verteenwoordiger van Christus op die aarde. En dan gaan hulle verder as hulle God represented on earth. Die Pontifex Maximus, God represented it on earth. Met ander woorde, hy is God verteenwoordig op die aarde. Snaaks, hulle het allemaal gesê, Paus Johannes Paulus, hy is so 10 jaar terug oorlede. Hulle gesê, hy was die grootste paus wat ooit gelewe het. Groter as Constantijn en al die ander. Want hy het die meeste grondgebied ingeoes vir die Romeinse Ryk. Want hy het die meeste rond gereis as enige een. En elke keer as hy die vliegtuig het klim, as soen hy die grond. As hy die grond soen, dan eis hy die grondgebied vir die Romeinse Ryk. So, en hy was in Suid-Afrika, hy was oorlogstig gewees. So, wat gebeur? Toe hy sterf, want hy is God verteenwoordig op die aarde, maar toe hy sterf, toe moes hy ook vir 2 jaar purgatory toe gaan. Purgatory is een swaar vuur, dis nie die hel nie, dis een reinigingsvuur. En terwyl hy in purgatory is, en al die katholieke gaan purgatory toe, niemand kan ons sidestep nie, hoekom? Want dit is een geldmaakbesigheid. Terwyl hy in purgatory is, dan is hulle bezig op om nagmaal te bedien, soos mes, soos een nagmaal. Hulle doen gebede vir hulle. En selfs Paus Johannes Paulus was daar vir 2 jaar. Hy is God. Hy was geken as God op die aarde. Maar hy gaan steeds purgatory toe. When I can look up a hanga, iewerste kan iemand nie dink nie. Jy sien, die mense het soveel rituele wat hulle aanhang, wat te doen het met demoniese, okkultiese godsdienstmetodes. Kom ons hou by die notas. Geen mens op aarde mag die pauslike gesag bevraagteken. Die paus sal God op die aarde verteenwoordig wees. Na die paus sal die Vicar of Christ, die paus sal na verwys word as die Vicar of Christ. Elke regering in die wêreld, elke regering, sal aan die gesag van die paus onderhewig wees. daar is nie vandag in hierdie wêreld in 2023 nie, het sy moslim, het sy russies, het sy protestante, het dit islam, is dit een hindu, is dit, daar is nie een regering in die wêreld vandag, wat nie onderworpe is aan die Vatikaan, die pauslike gesag nie. Hoekom? Ek het hier verduidelik, in 34 het die Romeinse Ryk gehad, 300 jaar voor Yahshua al. En dan regeer die Romeinse Ryk, dan in 34 jaar na Yahshua, dan stig die Romeinse Ryk die Rooms-Katolieke Kerk. The mother of all churches. En ek gaan nou een lang pad vat nie. Ek het dit al gewys. En dan in 750 na Yahshua, dan skuif die Romeinse Ryk onderin, en die kerk kom bo, die paus is die keizer. Hier jy die keizer wat die paus regeer het. Baie opsigte is die keizer ook die paus. Constantijn het geskep, dat Pontifex Maximus is keizer en paus, hoof van die staat, hoof van die kerk. Maar die Romeinse keizer was gesien as die hoof, vir die ouens wat stupid was. Nou skuif hy onderin. Die Romeinse Ryk het nie gedisintegreer nie. Die grootste ryk van die beeld van Babylon, van Nebukadneser, Babylon, Meseperse, Griekeland, Rome, en dan die 10 tone. Ons lewe vandag in die 10 tone tydperk. So wat gebeur? Die kerk skuif bo kan die Romeinse Ryk. Romeinse Ryk, Romeinse paus, en hy beheer die godsdienst wêreld. Ek het al hoeveel keer gesê, daar is 96 voltydse Rooms-Katolieke ambassades, in die 172 voltydse ambassades. Ek wil my nie vastmaak hier, en ek het die getal dalk net verkeerd hier so. Maar die meeste ambassades in die wêreld word aan die Romeinse Ryk gehou vas. 127 voltydse katolieke voltydse ambassades in die finaal 196. Dankie. 196 voltydse ambassades in die Rooms-Katolieke Vatikaan, in en om die Vatikaan. Hoekom? Die paus is ook die keizer, en hy beheer die wêreld. Elke kerk, elke godsdienst is onderworp aan hom. Ons is Jahviste, het geen onderworpenheid aan 'n Baalse godsdienst nie, aan 'n Baalse koning nie, niks nie. En dis hoekom hierdie evangelie uitbars uit sy naartyd op die oomblik. Mense is op soek na die waarheid, halleluja. Hy sê, elke regering in die wêreld sal in die gesag van die paus onderhewig wees, volgens the Council of Trent. When the Pope speaks, it is. When the Pope says something, it is. Ex cathedra. When the Pope says something, it is ex cathedra. He speaks as the voice of God Almighty. Ongelukkig moet ek sekere goed in Engels sê hierso, omdat hier die impak van dit kry wat hulle glo. Volgens die Rooms-Katolieke Kerk besit elke paus die sleutels van Petrus, wie die eerste Rooms-Katolieke paus was. Slaags dat Constantijn 324 na Yahshua die pauslike amp eers in die Rooms-Katolieke Kerk geskep het. 327 na Yahshua, na Petrus, dan kom die paus, dan kom Constantijn, dan skep hy eers die pauslike amp. Terwyl apostel Petrus reeds 300 jaar voor dit gesterf het. Hoe dom kan een mens wees? Maar die sien, monkey see, monkey do. And some of the monkeys die, do. Konings en koninkryke herken reeds vir eeuwe die Vatikaanstad in Rome as die geestelike hoofkantoor vir die Christendom en die godsdienst. Nee, dit is nie die hoofkantoor vir die Christendom nie, dit is die hoofkantoor van die Satan self. Want dit wat daar uitbroei onder die in daar die tonnels en in daai kamers en in daai plekke is demonies, is nie menslik nie. Vir eeuwe reeds het regerings en konings die paus as God se spreekwys erken en vandag 2023 het meeste protestante in die wêreld presies dieselfde gedoen. Hulle erken die paus as die mondstuk van God op die aarde. Ek gaan nou met jou praat oor die twee pilare waarop die Rooms-Katolieke Kerk gebouw is. Nou moet jy jou seatbelt vastsit. Pas maar. Hierdie twee pilare word gesien as die enigste fondasie van die Rooms-Katolieke Kerk in die wêreld. Twee pilare. Die eerste pilaar word genoem, en dan gaan ek in Engels sê, dat jy die impak van die goed kan kry, the apostolic succession. Nou, wanneer ons praat van apostolies, dan dink ons aan die ouens wat in vroeë jare toe ons kinders was, het hulle gepraat van die mal apostolies, die ouens wat Pinkster was, wat hande geklap het en orkeste gehad het en geloof prys het en alles. Die naam is gevat eindelijk van die katholieke af, the apostolic succession, terwyl die apostels van Yahshua was apostolic gewees. So wat doen die duivel? Hy steel altyd. Die duivel het nog nooit iets geskep nie. Hy is 'n verwoester. Hy maak dood. So wat doen hy? Hy steel. Hy is die grootste skelm wat jy kan kry. Van die Bybel sê hy is die vader van die leuns. The apostolic succession, eerste been. Dit beteken dat die apostolic apostel Petrus die eerste rooms-katholieke paus was. Die hele rooms-katholieke dogmatiek hang aan hierdie godsdienstige sienswyse af. Daar apostel Petrus was die eerste paus. Met hierdie pauslike ambt word die paus na paus oorgedra. Dis een groot leen. Die pauslike ambt, geen kind word in die katholieke kerk gebore met die wete dat hy eendag die paus gaan wees. Ek kom 'n paar goed dat jou haar gaan laat reg opstaan nou. Niemand, geen kind word gebore met die doel om die paus te wees nie. Dis 'n surprise wat vorentoe gebeur. Wat hulle niemand van weet nie. Die pauslike ambt is nie soos 'n koninklike ambt nie, wat oorgedra word nie. Maar kyk nou, Queen Elizabeth, sy is nou dood. Nou het nou Prins Charles die syne en Tannie Camilla. Tannie Camille perd, ne? Nou het hulle ook, ek kan nie dink dat die ou, die Anne kon gelos het vir die Antonie. Nou nog, sy is lang al dood, maar jy kan dit nie dink nie. So ek, kom ons los het al. Hoe iemand, daar is een song wat hulle gesing het, Love is blind, make up your mind. Ja, your love is blind, jy. Ek kan dit ook verstaan nie, maar partij ons hou van kamele. Maar, dit word nie oorgedra nie. Maar in die koninklike ambte word oorgedra. Queen Elizabeth het sy ambte oorgedra op koning wat sy naam nou ontgaan sy naam my. Charles. En so gaan sy koningskap oor op een van sy seuns. En of een van die klein seuns of een van die dogters of kleindogters. Verstaan jy wat ek van praat? As daar nie 'n seun is nie. Dis hoe hulle dit werk. Dis oorerflik. Die koningskap, die kroon is oorerflik. Maar die rooms-katolieke pauslike ambt is nie oorerflik nie. Het jy al ooit daar gedink? Nog nooit nie, ne? Die pauslike ambt word verkies deur die kardinals. Die kardinals. Hierdie pauslike ambt is 'n pauslike word oorgedra. Dit is een van die grootste leens. Die Rooms-Katolieke het in Sint Pieters Basilica, die Vatikaan, die gebou in Rome, the chair of Peter, hulle noem het the chair of Peter, met ander woorde Petrus se troon, hulle sê Petrus het die troon gehad, hulle het hom in die Vatikaan, shame, soos hulle het daar so in 1930, toe het hulle gesê, hulle het Petrus se bene gekry, en dis in die Vatikaan dis opgepas, die mees heiligste bene, en toe nou hier so in die 80's, het hulle weer Petrus se bene gekry, daar is twee Petrus, apostel Petrus, daar want hulle twee stelle bones, eindelijk is dit maar skelm bones, ne, is natuurlijk een ritueel wat hulle al die presidente van die wêreld deurgaan. Skelmbos, Amerikaanse presidente. Hulle noem dit chair of Peter, Petrus se troon. Petrus het nog nooit 'n troon besit nie. Ou Petrus het gestap en hy het die evangelie gepreek. Volg die protestante Bybel? Petrus nooit 'n troon of 'n chair gehad nie. Petrus veronderstel om die fondasie te wees waarop die pauslike bediening van die Rooms-Katolieke kerk gebou is. Petrus se bediening, want Yahshua sê vir Petrus, vir jou gee ek die sleutels. Waar jy oopsluit is oopgesluit, en waar jy toesluit is toegesluit, jy kan selfs in die hemel oop en toesluit. En dis hoekom die Katolieke sê Petrus was die eerste paus. Want hy het die pauslike autoriteit om oop te sluit. En dis al wat dit oor die Katolieke kerk gaan. Is om die koningskap te hê, om die autoriteit te hê, om te kan doodmaak soos hulle wil. En te vat wat hulle wil. Hulle het die sleutels. Hulle wil net Petrus se sleutels hê. En dis hoekom hulle die kruisifiks om hulle nekke dra. As jy hom dwarsbraai, dan lyk hy soos 'n sleutel. As jy 'n sleutel het, die kruis was nog nooit 'n sleutel nie. Dis die evangelie wat Petrus gepreek het. Handelinge 2:36-41. Die evangelie, Handelinge 2:36-41, wanneer Petrus opstaan vol van die roog en daar is duisende mense om die oppersaal. En hulle hoor hierdie ouens praat in hulle eie tale. Dit was nie 'n gebrabbel nie, dit was tale praat wat hulle kon verstaan. Want hulle sê, hoe hoor ons hierdie mense in ons, wat Hebreëse mense is, in ons eie tale praat? En hulle het tot bekering gekom, en Petrus staan op en hy gebruik die sleutel. Hulle vra vir hom in Handelinge 2:36, wat moet ons doen Petrus? En Petrus sê, bekeer julle, eerste opsie, bekeer. Ons gaan nou die mense onderdompel Saterdag. Die eerste ding wat hulle moes doen is bekeer. Hulle moet die kursus deurgegaan het, oor die onderdompeling by my, dis 'n vereiste. Wat het gebeur? Bekering eerste, om 'n ou te onderdompel wat nie bekeer is nie, jy vat 'n droë sondaar, jy maak hom 'n nat sondaar. Bekeer julle en laat elkeen van julle geonderdompel word in die naam van Jahweh tot vergifnis van julle sonde, want Petrus het nie geweet van Jesus nie. Want die woord Jesus is eers geskep in die 16de eeu, want nou was nie letter hier in die Grieks of in die Hebreërs nie. Die engel het vir Miriam gesê, jy moet hom Jahweh noem, Immanuel. As dit vertaal word, Jahweh ons Elohim, Elohim met ons, halleluja. Petrus staan op en hy sê, bekeer julle dat elkeen van julle onderdompel word. In die naam van Jahweh tot vergifnis van julle sonde. Jy sê, gawe van die roog gaan goed ontvang. En hy sê, die wat die dag sy woord met blydskap aangeneem het, is geonderdompel. 3000 mense is geonderdompel. 3000 mense. Na Petrus wat gedoen het, nie die kruisie gevat het nie, daar was nie 'n kruisbediening vir 327 jaar nie. Konstantin se ma het die kruisbediening begin. Kruisbediening. Was nie daarvoor nie. Konstantin het nie eers begin nie, sy ma het begin. So, nou kom ek terug. Petrus vat die sleutels van die koninkryk, die geopenbaarde woord van Jahweh. En hy sluit die koninkryk van die lewe oop, die bonatuurlike geopenbaarde naam koninkryk sluit hy oop. Daai dag vir 3000 mense. Nou sê een ou eendag vir my, maar hoekom Petrus 3000 mense gedoop het? Daar sê skryf wat sê Petrus hulle gedoop het onder dompel nie. Daar was genoeg ander wat dit kon gedoen het. Maar moenie gaan verskoning soek om by verby te kom waar daar staan het. Hulle was nie geonderdompel in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees nie. Matteus 28:19 nie. Want Vader, Seun en Heilige Gees is titels, dis nie name nie. Jy kan net so baie ou doop in die naam van oom, tannie, neefie, niggie, net wat jy wil. Hoe sê ou Royes daar van Suidwes, hy sê jy kan hom doop in enige naam wat jy wil. Dit maak nie saak nie. Maak nie saak nie, doop in enige naam. Regtig? Doop dan die ouens in die naam van Satan. Dis dan mos ou, dit maak nie saak wat 'n naam nie. Waarom sê jy? Jy sien, dis die naam. Nie name nie. Matteus 28:19. Niemand in die hele Bybel is ooit gedoop in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees nie. Is dit nie iets wat jy moet laat dink nie? Is dit nie jy? En dan die naam Jesus Christus is eers in die 16de eeuw invertaal in die Bybels in. Daar was nooit 'n Heer nie, so hulle kon nie Jahweh tot vergifnis van 'n sonde. En dis wat die Katolieke wou weggehaat het. Dis wat hulle weggehaat het. En dis hoekom die Restoration of the Original Sacred Nine Bible, the Rottenham version, nie die Emphasis Bible van 1902 nie, die Rottenham version, die een wat ek het, verbann is in die wêreld. Want hy het al die geopenbaarde name in. 6923 keer staan die naam Jahweh in die Ou Testament. 127 keer in die Nuwe Testament. Die naam Jahweh. Behalwe Jahweh. Halleluja. Wat 'n voorreg is ons dat ons so Bybel kan hê. Ek sê weer, kry dit, daar's net 'n paar oor. Ek gaan hulle weer inbring, dit kos te veel geld. Kos te veel geld. Ons lewe in die tyd, ons gaan vorentoe, maar dis erfstukke wat mense moet hê vir ons kinders, ons nageslagte. Daai Bybel wat jy het, kan dalk die oorsaak wees dat ander mense later, wanneer ek en jy nie daar is nie, gered word as Jahweh lewe ons sonde spaar. So wat doen Petrus? Hy gebruik die sleutels om die koninkryk oop te sluit. Die sleutels is nie die kruis nie. Die kruis is waarop die pauslike bediening se teologie gebaseer is. En dit is gewoon elke katholiek en paus dra die kruis of de crucifix. Die Rooms-Katholieke kerk hou vol dat Petrus die rots is waarop Jezus sy kerk kom bou. Petrus is die rots, the rock. Petrus se naam sê vir jou, hy kon nie die rots wees nie. Hy kon nie die rots wees nie. Want dit het 'n ander betekenis. Die woord Petrus in Grieks beteken small stones of pebbles. Verstaan ons dit? Dit wat in 'n gravel, ons noem dit 'n gravel, pebbles, small stones. Hy kon nie, Jafashua kon nooit sy kerk of sy, wanneer is sy kerk? My woord kerk is deur die katolieke gestig in 34 na Jafashua. Maar Jafashua kon nooit sy gemeente bou op 'n Griekse woord soos Petrus nie. Want Petrus beteken small stones. En dis hoekom Petrus Jafashua 3 keer verraai het. Terwyl hy by die vuur gestaan het. En die diensmeisie sê, ons ken jou, ons herken jou. Petrus se naam het nooit Petros, was nooit Petrus nie. Dis Petra. Petra beteken in Grieks small stones of pebbles. Nie rok nie. Maar die katholieke sê, Peter was the rock upon all ages. Or Peter was a rock of all ages. Upon which Jesus built his church. Ja, julle kerk is gebou op so wankelrige fondasie, maar my Bybel sê nee. Wanneer jy Engels die skrifgedeelte in Matteus 16 vers 16 tot 18 lees, vind jy die volgende. Thou are Petros, small stones, Peter, and upon this rock, Jafashua, nie upon Pedro nie, Jafashua, I will burn my congregation, and the gates of hell shall never prevail. Die doodryk sal dit nie oorweldig nie. Dis nie Petrus nie. Petrus was 'n swakkeling. So hy by die vuur staan sê, diensmeisie, jy is een van hulle. Ek sweer, dit is nie een van hulle nie. You making a mistake. I kon a koloma, mira, as jy kolomina, wena. Verstaan? Ek is nie hy nie. En toe kraai die aan, sal Jafashua sy gemeente op so wankelbarige ou bou? Maar die naam Jafashua is die rots van alle eeuwe. Jy kan geen groter fondasie in jou lewe hê as Jafashua, die naam bo elke ander naam. Goed, dis die eerste pilaar. So wat doen die katolieke? Hulle bou die apostoliek faith op die eerste pilaar, Petrus, wat die rots is. Hy is nie die rots nie, die small pebbles. Die tweede pilaar, dis is called the temporal power. The temple, die tempel, tempelse krag, the temple power, dis ook om dit in Engels vir gee. Dit is waarom die Rooms-Katolieke kerk staan, dat elke president en koning in hierdie aarde onder die mag van die Rooms-Katolieke paus sal staan, en dat elke regering in die wêreld, elke regering in die wêreld, sal hulle onderwerp aan die pauslike gesag. Hulle sê so, is the temple power. Dis die twee pilare waarop ek gebou is. Hierdie twee pilare van die Rooms-Katolieke kerk is eeuwe later deur die pauslike kerk geskep. My gedagte dat die paus Constantijn was, dat het geskep het. Wanneer na enige prent van Jesus op die Rooms-Katolieke paus gekyk word, sal jy vind dat die twee vingers, die twee wysvingers, kyk hoe wys ek het, hulle maak so, gebuig. Aan die regterrand, altyd effens na vore gebuig is. Daar is 'n rede vir dit. Gaan kyk die teken. Kyk hoe die presidente maak daar selfde teken. Die elke paus doen dit. Wat die simbool is vir die twee pilare. The temporal power, dat elke president in die wêreld, elke godsdienst, sal hom onderwerp aan die pauslike gesag, en die ander een is dat Petrus is die rots op wie Jafashua, die stoel, die troon van Petrus, die stoel waar die paus in sit, hulle sê, dit is Petrus' stoel. Dit is die gesag. Die pauslike gesag is die stoel, die troon. So hy is die koning, God verteenwoordig op die aarde. En die tweede ene is natuurlik dan, elke wêreldregering sal hom onderwerp aan die pauslike gesag. Sy vingers is effens vorentoe gebuig. En dit is die twee pilare waarop die godsdiens van die katholieke kerk gebou is. Die een vinger vir die apostolic succession en die tweede vinger vir the temporal powers. Hierdie selfde twee vingers word nou deur wêreldleiers en hulle kerkleiers gebruik om hulle onderworpenheid aan die paus, die Rooms-Katolieke kerk te wys. Predikers maak so, pause, presidente maak so, en elke keer wat hulle so maak, dit is deel in hulle godsdienst, is om te sê, we submit to your powers. Peter's chair, and the temporal powers, to submit ourselves to your authority. Daar was in die 60er jare, een teken, een peace sign, hoe het hy gelei? Dis die pauslike teken, en as ek hom so hou, wat is dit? Here's my bra. How's it my bra? Kan jy onthou? Kan hy die slangtaal onthou, want dan kom hy daar met een tydperk uit. Pauslike twee vingers, as jy hom so hou, sien hom so. Maar as jy hom so hou, wat sien jy? The peace sign. Dis wat die ouens aangehang het. Hulle onderwerp, hulle het reg gekry, ek meen die hele Amerikaanse regering is ontvergewerp, daar in die 60s, 70s, deur the peace sign. Die generasie van green wheat, the tree of knowledge, die groen twak, Bobbejaan twak, kom in Suid-Afrika, is daar sommige genoem die Bobbejaan twak, die raak soos die Bobbejaan as jy hom gerook het. Vingers wat gebuig is, beteken, I subject myself under the authority of the God of this earth, the post, the peace sign. Ek wil net sê, hoe dom kan een mens nie gewees het nie. Hierdie twee gebuigde voortvingers, so, is ook die symbool vir die aanvaarding van die Rooms-Katolieke paus, as die ruiter van die wit perd, volgens Openbaring 6 vers 2. Wat sê jy, prof? Ja, het jy dit geweet? Daai vingerteken van die paus is die aanvaarding as die witter perderuiter van Openbaring 6 vers 2. Want hierdie twee gebuigde voorvingers simboliseer die boog. As ek 'n boog het en ek trek hom. 'n Boog is gespan. Is ek reg? 'n Boog is 'n reguit stuk hout wat hulle skuins trek. Kyk my vinger. Is 'n reguit. Jy kan een stuk fiberglas gebruik, hulle gebruik fiberglas goed vandag, maar as een reguit symbool, een hout, wat skuins getrek word, met een riem, of een lijn, wat dan een boog is, wat as hy een pijl in kry, trek hom uit, en hy skiet die pijl. So wat is die vingers? Wat is die twee vingers, wat by die hand wys? Dis een boog. Nou moet jy kyk hoe is die woord geskrywe. Julle spookprediker kies, jy moet mooi luister, my ouwens, jy moet mooi luister, dit is die symbool vir die boog, want hierdie wit perd ruiter het in sy hand, wat het hy in sy hand? Hy het 'n boog. Het jy ooit in jou lewe islam ou gesien met 'n boog symbool? Nee, wat het die islam ouwens? Hy het 'n swaard. Hy het 'n swaard en 'n swart perd. Die swart perd is, dit stel Mohammed voor, die swart perd, die swart hings wat hy gery, die swaard en die groen velde is die vlag se kleur. So wat sien ons as ons dit sien? Ons sien dit nooit by 'n islam geloof nie. Die temporal powers nie. Die succession powers nie. Nee, hierdie is die boog. Onsienlik het hy 'n lyn wat ons span. Hulle is soos naby mekaar, het lyk soos een, maar is die twee pilare. Die boog van die wit perd. En hy hou dit in sy hand. Snaaks dat hierdie wit perd ruiter net 'n boog in sy hand hou. Sonder enige pijle daarin. Ek het nog nooit 'n prent gesien van die wit perd ruiter met 'n boog en 'n pijl nie. Nog nooit nie. Jy sien hom soos die Bybel sê met die boog in sy hand. Die boog is ook die simbool van die tempelpaleis. 'N Boog sonder enige pyle daarin. Ek wil vir u vra, waar is die pyle dan? Hoekom sal hulle 'n boog wys sonder pyle? Wat is die waarde van 'n boog? Sê my as jy 'n boog het en daar staan 'n bok en jy maandelaas vleis gehad, kos gehad. En daar staan 'n bok, kan jy hom skiet met net 'n boog? Kan jy hom wond? Kan jy hom doodskiet? Nee. Wat het jy nodig? Jy het 'n pyl nodig. Ek het die boog en ek het 'n pyl wat ek daar insit en met die pyl en die boog skiet jy. Het ons dit? So die twee simbole, die boog en die pyl, maak dit 'n kombinasie wat een van die mees gevaarlikste instrumente in die Romeinse tyd en in die vroeë tyd van die Grieke en van die verskillende nasies Mede, Perse, Griekland en Rome, want hulle almal, dis die enigste ding wat jy oor 'n distansie ons kon doodgemaak het. Hulle het nie 30-06 gehad of masjiengewere AK-47's nie. Hulle het 'n pyl en boog gehad. Dit was een van die mees gevaarlikste wapens van die Romeinse Ryk en van die vroeë tyd was, en ook van die Grieke, was pyl en boog. Het ons dit? Die ander ding is, daar is nie 'n geklal wanneer hom skiet nie. Dis silence, saggies. Dit gebeur. So nou wil ek hê dat jy moet net onthou, die pyl, die boog alleen beteken niks as daar nie 'n pyl is nie. Is ek reg? Vertel ons, wanneer sal hierdie dinge wees? Matteus 24 kom Jaffa se apostels, hulle sit op die tempel, oorkant die tempel op die Temple Mount, met ander die Olyfberg, en hulle vra vir Jaffa, sê vir ons, Openbaring 24 vers 3, wanneer sal hierdie dinge wees? Wat sal die teken van die koms wees? En wat is die volleinding van die wêreld? Daar's drie dinge wat hulle vra. Vertel ons, wanneer sal hierdie dinge wees? Want hy verduidelik daar gaan nie een klip op 'n ander gelaat word nie, alles afbreek word. Daar gaan hongersnoodbeers en aardbewings en pestsiektes en oorstromings en vertel ons, wanneer sal hierdie dinge wees? En wat is die teken van u koms, nommer 2, en van die volleinding, die einde van die wêreld? Hierdie is drie van die mees belangrikste vrae wat die Christendom vandag puzzel en deur mekaar maak. En ek wil hê jy moet gaan en moet hierdie drie vrae vir jouself gaan antwoord. Gaan doen 'n bietjie huiswerk. Vat Matteus 24 vers 1 en lees hom reg deur tot aan die einde van Matteus 25, want Matteus 25 dit doen die 10 maagde, want hy sê die profetiese rede vervolg. Lees dit deur. Lees Matteus 24 en Matteus 25 en kyk of u die antwoorde kan kry vir die vraag, en ek gaan afsluit. A. Vertel ons, wanneer sal hierdie dinge wees? Wat is die teken van die koms en die volleinding van die wêreld? Gaan soek die antwoorde vir daai drie vrae in Matteus 24 en Matteus 25. As Vader Jaffa die gesondheid spaar, kom ons volgende week by mekaar en dan gaan ons kyk, wat is dit? Die antwoord lê reg voor ons. Nou sluit ek af en ek vra, 'n boog sonder 'n pyl beteken enige iets? Niks. Het Islam ooit 'n boog gebruik vir 'n simbool? Nog nooit nie. So kan Islam dan die anti-kris wees? Daar's nie 'n manier nie. Weereens 'n godsdienstige leen wat ouens vas aan die slaapsig sis, maar die Bybel sê in die laaste dae sal die mense van hulle predikers versamel wat hulle by die gehoor streel, hulle vas aan die slaap maak, totdat hulle agterbly wanneer Jafashua gaan kom. Ons kyk uit vir die onderdompelingsdiens, Saterdag, die 9de September, 2:15, as jy steeds belangstel, kontak pastoor Rika by WhatsApp 0733 083 0732 367 124. Dankie ma, 0732-367-124. Sy staan daar agter die kamera, maar dit is net vingertaal. Jy dink vrouens kan die vingertaal praat? Ja, hulle kan vingertaal praat. Alles is 'n blessing, seëninge, vrede in die mooiste naam Yahshua. Laat dit so wees.